Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Efirda Dilkash radiosining navbatdagi ishtirishlaridan biri. Marhamat tinglang. Hayotda ko'p voqealar sodir bo'lishi muqarrar. Ba'zan bolalarni ayrim sabablarga ko'ra yolg'iz ota yoki bo'lmasa yolg'iz onaning o'zi tarbiya qilishiga to'g'ri kelishi mumkin. Buning ko'plab sabablari bo'lishi mumkin. Masalan, ota yoki onaning bevaqt hayotdan ko'z yumishi yoki ularning o'z turmush o'rtoqlarini tashlab ketishi ham sabab bo'lishi mumkin. Shunday qiyin paytlarda yolg'iz ota yoki onaning oldida yanada qiyinroq va bir talay savollar paydo bo'lishi mumkin. Azizlar, shunday paytlarda yordam so'rab kimga murojaat qilish mumkin? Kimdan maslahat olish mumkin? Eng og'ir savollardan yana biri, erkak kishi bolaning onasini boshqa ayol bilan almashtirishi mumkinmi? Yoki aksincha, bolaning onasi otani ham boshqa kishi bilan almashtirishi mumkinmi? Bunday holat bolaga va uning ahvoliga qanday ta'sir qilishi mumkin? Mana shunga o'xshash turli savollar to'liq ta'minlanmagan oilalar oldida ham va aksincha, to'liq ta'minlangan oilalar oldida ham birdek paydo bo'lishi mumkin. Ha azizlar, hayot shunday, hammaga bir xil qaraydi. Lekin bir narsa aniqki, yolg'iz ota-onalar shunday sinovlarda endi o'zlari kurash olib borishlari lozim. Ba'zi paytlarda quloqimizga shunday gaplar chalinib qoladi. Men ham ota, ham ona bo'lib, bolalarimni katta qilganman degan gaplar. Bu gaplar hech qachon ota yoki onaning o'rnini bosolmaydi. Qanchalik harakat qilmaylik, bolada albatta yoki otaga yoki onaga bo'lgan sog'inch sog'inchligicha qolaveradi. Aziz birodar, bugungi ishtirishimiz orqali biz sizni imkonsiz bo'lgan narsalarga ko'nikishingizni xohlab turganimiz yo'q. Nima bo'lganida ham imkon boricha harakat qilish va bolaga yordam berishimiz lozim. Yolg'iz bo'lgan ota yoki onaga kim yordam berishi kerak? Mana shu savol bugungi ishtirishimizning mag'zidir. Timoti kitobining 5-chi bobi 3-chi va 4-chi oyatlarida shunday so'zlar bor. Chindan kimsasiz qolgan tul xotinlarni hurmat qil. Lekin tul xotinning bolalari yoki nabiralari bor bo'lsa, ular eng avval o'z oilasiga Xudo buyurganlarini bajo keltirishini o'rgansinlar. Kattalarni siylab, ularga tegishli haqni bersinlar. Bu Xudoga maqbul bo'ladi. Aziz radio tinglovchi birodarlar, yana shu bobning 9-chi oyatidan to 16-chi oyatigacha o'qib ko'rsangiz, albatta barcha savollarga javob olishingizga aminman. Lekin Pavlusning aytishicha, shunday ota-onalarga birinchi galda eng yaqin qarindoshlari yordam ko'rsatishlari kerak. Agar qarindosh urug'lari bo'lmasa, bu jamoatning ishidir. Hurmatli birodarlar, Xudovan har birimizning eng to'g'ri maslahatchimizdir. Faqatgina Xudo barcha savollarimizga javob bera oladi. Azizlar, bizning elektron manzilimizga maktub yo'llang. Bizning manzil: dilkash-kuchukcha najot.com. Xayr, omon bo'linglar.